Naš župan v studiu Radia 94. Podaji naš župan je danes z nami Robert Smrdel, župan občine Pivka. Dobar dan, gospod Smrdel.
Dobar dan, želim.
Takole in Vesno sem za nekaj časa v studiju zamenjala Maruša. Sicer, kako je na Pivškem piha?
Ja, mičkom pada dež, mičkom piha, ampak nič posebenega.
Aha, ni. V redu. Ni kakšnega strahu, da bi morali gasilci na teren ali pa kaj takega.
Upam, da ne bo kaj takšnega, ja.
Sicer pa, župani, ste zadovoljni, ko smo ravno že pri terenu. Nekaj pa boste prihranili na račun zimske službe.
Ja, to ni slabo. Kadar enkrat začne mest, pa pol, da gredo plugi na teren, tudi koj je tako precejšnja lukenca se vrta v proračun, če jo treba posipavati in tako. Tako da ja, taka zima iz vedika proračuna je v redu, iz vedika tako, bom rekel, vzdušja, pa mogoče ne lih najbolj. No.
Ja. Pa več denarja, zakaj za ceste ali za vzdrževanje gozdnih cest, zakaj potem namenite ta denar?
Ja, mi imamo v bistvu kvoto za vzdrževanje občinskih cest, okolikor je manj porabe na zimski službi, v tem primeru več ostane za spomladi, za urejanje, za krpanje, za kakšno preplastitev in tako naprej. Ja.
V proračunu, ki ste ga, če se namotim, Pivki že sprejeli, koliko 13 milijonov in pol, ne, težak tam okoli?
Ja, nekaj tašnega bo, ja.
Glavni poudarki pa verjetno tudi pri vas, komunalno opremljanje ceste?
Glavni poudarki so pravzaprav res infrastruktura, tako kar je pravzaprav primarna naloga občin, zagotavljati ustrezno infrastrukturo, še zmerom delamo precej na projektu vodovoda, dobili smo nekaj dodatnih sredstev za ureditev še enih dodatnih odsekov na vodovodu, trenutno se gradi v Selcah, tako rekonstrukcija vodovoda kot kanalizacija, pa urejanje seveda vseh tistih ulčic, imamo pa tudi za letošnje leto predvideno začetek gradnje vodovoda proti Slovenski vasi in v sami Radohovi vasi oziroma v delu Pivke, tako da tu je deleč največja postavka, pa še vedno ostali v glavnem kohezijski projekti.
Ampak tega denarja še nimate ali kako? Računate, da bo ali ste kakšne projekte že prav zagotovo dobili? Na novo mislim, ne?
Ne, ta vodovod, tu je zadeva potrjena, tako da tu gremo, en del se izvaja, en del gremo zdaj malo v razpise. Ta drugi sklop pomemben je pa dogovor za razvoj regij in sicer tam je recimo, da slabe 3 milijone evrov potencialno možno počrpati v naslednjih nekaj letih, da mo reč, ne, začetkom v letošnjem letu, gre se pa za infrastrukturo oziroma za širitev same industrijske cone, inkubator v coni, tako imenovani proizvodni, zdaj iščemo rešitev tudi za en del storitvenega inkubatorja v Pivki, potem pa kolesarska steza proti Parjem, ker ta varianta proti Kalu nekako imamo težave z umestitvijo ob glavno cesto in bi bilo predvsem z vidika prometne varnosti zelo težko jo umestiti na parih točkah, tako da so nam svetovali, da počakamo na obvoznico in takrat bo po Pivki bistveno bolj sproščeno oziroma manjša problem s prometno varnostjo in takrat umestimo.
No, pa sva dobila že odgovor na prvo vprašanje, še predodajo sem ga dobila res, kdaj bo kolesarska steza po Košanski dolini. Midva z županom Robertom Smrdeljem bova šla k glasbi, pa vi tudi, ne? Če imate pa vašega župana Pivča nekaj za vprašati, zdaj le naj lahko kar pokličete 05 701 0000 ali 065 55 0066, nič je pa SMS nabiralnik.
Yeah.
Župan občine Pivka, Robert Smrdelj, je z nami v današnji oddaji. Gospod Smrdelj, mislim, da sva na to vprašanje že enkrat odgovarjala, ampak vseeno mogoče kaj novega, glede na to, da je nov proračun. Cesta Parje, Palče, Jurče. Kdaj bo urejena? To vprašanje sva dobila.
Ja, ta cesta je v proračunu za leta 2021 in 2022. Predvideno je, da bi, tako kot imamo zdaj cesto za Gorje proti Baču, sofinancirano strani ministrstva za obrambo, da bi tudi to cesto proti Palčem imeli sofinancirano, seveda z lastnim deležem udeležbe, 20-30%, odvisno kakšen bo dogovor. Na ta način bi res prišli v kompletu do zelo oziroma enkrat, da celo se preplasti, da cesta res urejena, kakor je treba, je v precej slabem stanju. Lahko pa rečem, da pravzaprav ni najslabša v naši občini. Ne? Tako da smo se pa dogovorili, da vkolikor pa ne dobimo tega sofinanciranja strani Morsa, da gremo pa pol asfaltiranja po odsekih, tako da bi res ta najslabše predele probali čim prej, pa pol recimo v naslednjih letih nekako prišli do preplastitve kompleta.
Sicer ste že začeli delati tem proti Baču zadaj?
Ja, ta rekonstrukcija že teče, je tudi del zapore že tam v Zagorju. Nekako se še detajli usklajujejo, kar se tiče same umestitve ceste, ampak mislim, da bomo tisto rekonstrukcijo skupaj z pločnikom, z vsemi inštalacijami, ki gredo v tla, solidno izvedli in da bo to pomembna pridobitev za Zagorje.
Tako naprej le nisva še čisto vsega povedala o kolesarskih poteh oziroma o tej proti Košani. Skratka, proti Košani je ne bo, po Košanski dolini pa ja, no, vsaj del, ne?
Ja, zdaj problem je bil z umeščanjem na tem delu, to se pravi od centra Pivke proti železniški postaji. Na sami železniški postaji pa tik pred njo sta na dva odseka, ki je preosko za to, da bi lahko naredili varno kolesarsko pot. Pri tem projektu umeščanja kolesarskih mora biti pa zvezna kolesarska pot od središča občine, da ima reči tukaj centra Pivke, pa do naselij, ki se navezujejo, se pravi, če bi šli proti Kalu oziroma Košani. Potem imamo problem s prehodom čez železniško proho nad Hrastjami. Tam enostavno že z avtom je že zdaj ena totalna zmeda in mislim, da tam bi se kar precej zagrenili življenje, če probali še kolesarsko čez potegniti, razen če seveda govorimo o nekem novem podhodu, ampak investicijsko je to ta moment s temi sredstvi, ki so na razpolago nesprejemljivo. Ampak v vsakem primeru, no, nekako je zdaj logika ta, da poskušamo najprej po Košanski dolini poiskati rešitve, ki bodo za vse najboljše, ki zdajšnje rešitve tam po poljskih poteh so se pokazale kot ne najbolj primerne, tako da bi šli ob regionalni cesti s kolesarsko med Kalom in med Košano oziroma med Dnevarkami, potem pa bi, ko bi bila enkrat obvoznica Pivke narejena, potegnili še po obstoječi cesti čez Hrastje oziroma po obstoječem podhodu proti Kalu, tako da bi prišli do ene take lušne zvezdne kolesarske poti in povezala vse konce naše občine.
Tako, torej Pivčani, če želite župana še kaj vprašati, 05 701 0000 je telefonska številka, SMS nabiralnik, pa 065 550 0660. Greva k glasbi, pa potem nadaljujeva klepet.
Kdo je skriti gost? Vsak četrtek med 7 in 9 uro zjutraj na Radiu 94. Pokrovitelj oddaje je A1 Postojna.
Začetek nečesa izjemnega. A1.
Dressed up all night, there's no one to impress. Standing in line till I smell like cigarettes. I don't know why my friends are so obsessed with staying out to a sober, wasting money on regrets. I lost my jacket, about to lose my mind, 'cause it's 5 a.m. and I got work at 9. I'm all alone, heading for the exit signs. From the minute that I saw you, I started thinking twice. There's something
still the road. I can't believe I see nobody, nobody like you. I'm freaking out just trying to play it cool. I can't believe I see nobody, nobody like you. Nobody like you. Nobody, no, nobody like you. One left for one chance to say you're different than the rest. We're face to face trying to get off my chest. Yeah, the lights are going out here. Wanna come to mine instead? There's something about you. You steal the road. I can't believe I see nobody, nobody like you. I'm freaking out just trying to play it cool.
Takole še nekaj minut bo z nami župan občine Pivka, torej gospod Robert Smrdel. Mogoče samo to, ko se tako pogovarjava o načrtih, ki jih imate na Pivškem. Tale naša, če lahko tako rečem, vladna kriza oziroma bo lahko jih kaj spremenila?
No ja, jaz upam, da bi človek rekel na boljše, ne?
Na boljše, ja.
Ker v osnovi imamo v občinah resno težavo, da je pokritje stroškov vstop, tako imenovano poprečnino, katera toliko ropotamo, je to pokritje res problem. Mi smo naredili eno izračune, ki bomo zdaj tudi ostalim občinom poslali, izračune na združenju občin smo naredili, in sicer recimo za Pivko kaže, da so stroški za 500 tisoč evrov večji, kot pa dobimo prihodkov iz naslova poprečnine. In zato moramo vse ostale prihodke, ki jih imamo tako in drugačne, kanalizirati na te redne odhodke. Ne? Tu ni neka želja, da bi bilo fejš, če bi imeli več. Problem je v tem, kot ta denar dejansko gre. Ne? Šule, vrtci, domovi za ostarele, prevoze in tako naprej. Tako da enostavno to so... In upam, ne, da bo kakršnakoli že nova vlada, verjamem, da me ena že bo, ne, ali na podlagi volitev, ali pa zdaj direktno s pogovori, da bodo to stvar resno vzeli in da ne bodo to, te periferije in lokalne samouprave imali tako z levo roko, ampak da bo tukaj bolj resen pogovor, kot je bil do zdaj.
Niste nikjer ostali recimo tik pred podpisom pogodbe, pa zdaj ne bi mogli za kakšno sofinanciranje ali kaj, to se je na katerem zgodilo, če se ne motim?
Ne. Točno v tej situaciji nismo, je pa res, da imamo zdaj te dogovor, oziroma projekte iz dogovora za razvoj regij, ki se bodo mogli tam recimo sred letošnjega leta odvrteti. Jaz upam, da takrat bo že nova vlada in da bo pravzaprav imeli jasne sogovornike.
Tako, mogoče za konec samo še, sprejeli ste odlok o mladini, po eni strani želite, da je mladina bolj aktivna, bolj vključena v dogajanje, da je bolj slišati, po drugi strani poteka tudi zanimiv projekt, ki v družbo vključuje starejše. Skratka, občina Pivka, tudi kot nekakšna občina medgeneracijskega razumevanja in sožitja.
V bistvu ja, oba segmenta smo poskušali na nek način bolj aktivirati, tako starejše kot mladino. Stvar sploh ni enostavna, kot deluje tako na prvi pogled. Treba je kar imeti ene smiselne, logične pristope, se začneti s tem bolj resno ukvarjati, ampak je pa tako na eni kot na drugi strani zelo velik, bom rekel, razvojni potencial, tako pri mladini kot pri starejših in ne nazadnje tudi specifične potrebe so in poskušamo tako pri starejših, predvsem s temi, s to zgodbo vezano na dom za ostarele, pa dnevni center in s podobnimi aktivnostmi, ki jih zdaj piljamo v okviru tudi projekta Občina prijazna starejšim. Po drugi strani pa poskušamo ja, ustvariti bolj simpatične pogoje za mladino, da bodo lahko ne vem, povedali res, kaj, kakšno imajo potrebe, kakšna je njihova logika, kako oni vidijo razvoj, kaj vidijo, da lahko skupaj več kot lokalna skupnost in oni sami, kaj lahko več naredimo, kje so recimo še rezerve pri športu recimo. Tako da, ko enkrat začneš te teme, se poglobljeno z njimi ukvarjati, pravzaprav šele pogruntaš, da prav dost ne veš in da je ogromno še potencijala.
Tako, gospod Robert Smrdel, torej župan občine Pivka, hvala lepa za obisku v našem studiju, pa srečno.
Hvala lepa za povabilo.
Naš župan v studiu Radija 94.